Вертай на рідну Україну. Коли гірчить малина. По дорозі до українсько-польського кордону, зупинивши машину і зачекавши, доки всі пасажири вийдуть розім'яти ноги, сядуть перекусити на траві, вербувальник, він же власник мікроавтобуса, натхненно продовжував розхвалювати майбутнє місце роботи. Адже всі подорожні вперше їхали в Польщу на заробітки. Фірма недалеко від кордону, умови проживання прекрасні, вагончики, чиста постіль, душ, електроплити для приготування їжі, сімейним – окрема кімната. Малину порівняно з полуницею збирати не так важко, до того ж на свіжому повітрі, щодня гарячий суп із м'ясом. Оплата від виробітку, облік чіткий, розрахунок помісячно, після 10-го числа, як і скрізь у Польщі. А власник фірми, пан Владик, дуже добра, інтелігентна людина. Жінки тільки переглядалися, задоволено посміхались, мовляв, нарешті заробимо на сімейні потреби, та й почали розмірковувати. У моєї дочки весілля на осінь, то знаєте, скільки всього треба? Задумливо почала Валя, найповніша серед 5 жінок. «А я матиму чим заплатити за синове навчання», – підтримала її сусідка Люся. «Ох, якби заробити на лікування внучки», – зітхала сивочола в окулярах Віра Петрівна, колишня вчителька. Та всіх поправила голоси старая, яка відразу перейняла роль старшої. «Що не кажіть, а хто їздить у Польщу, той розжився, бо там платять не так, як у нас. А що заробив?» Усі закивали головами. Видно, були знайомі, бо трималися невимушено, називали одна одну по імені, а найстаршу величали по батькові. І лише невеличка кругловида жіночка не втручалась у розмову, а дослухалася до суджень старших, і, мов дитина, що боялася загубитись, постійно тримала за руку худорлявого чоловіка. Той швидко зійшовся у розмові з Петром, чоловіком Раї, і зовсім юним Сашком. Тож, відокремившись від гурту, вони закурили і взялися обговорювати події на Донбасі. Молодичка відійшла від них і по телефону терпляче повчала. «Не плач, Улянко, бо знову болітиме голівка. Слухайся, бабусю, і дивися, щоб Тарасик не лазив по деревах. Ми з татом заробимо грошей і купимо тобі гарну шкільну форму і велику Барбі, а Тарасику – машину на пульті. Я тебе дуже-дуже люблю і міцно цілую. Все, папа, і перестань хникати, будь розумницею». Закінчивши розмову, витерла очі. А голоси старая, від якої, здавалось, ніхто і ніщо не сховається, прокоментувала побачене. «О, зарано почалися сльози. Ти, дівонько, тримай себе в руках. Сідай, ну, поїж. Бо здоров'я ого-го скільки треба. А як хоч тебе звати, красуне?» «Оксана, а чоловіка Роман», – пояснила та. У машині, міцно притулившись до подружнього плеча, поринула в роздуми. Одружені вже 7 років. Улянці цієї осені йти в 1-й клас, а Тарасикові незабаром 4. Ще ніколи надовго не залишала дітей у матері, а тепер довелося. Відділились від свекрів, купили хатину. А щоб довести до пуття, треба ой скільки грошей. У селі роботи немає. Чоловік їздив на заробітки в Росію, а з початком війни – не хоче працювати на кацапів, тож вирішили спробувати щастя в Польщі. Зароблять разом чималу суму і закінчать ремонт. Кажуть, найкращі заробітки на полуниці. Але доки виробили документи, минувся той сезон. Довелося згоджуватися на малину. Роботи вона не боїться. Все літо минало в лісі за збиранням чорниць. А от за Романа хвилювалася. Розуміла, не його це робота. У Росії працював на будівництві. Однак обіцяє старатись. Кордон переїхали вночі і зі сходом сонця зацікавлено озирали акуратні ряди дерев обабіч незвично рівної польської траси. Чисто оброблені поля, рясні сади кидаються в очі, мов під лінійку висаджені кущі. Вдома від спеки все на городах посохло, а тут на піску зеленіє і розвивається. «У поляків всі площі поливаються», – пояснив водій. «Оце порядок», – прицмокнула все та ж Рая. «Навчимось і ми у європейців господарювати». Фірма зустріла прибульців ясно-голубими вагончиками з біленькими фіраночками, рівненькими асфальтованими доріжками і суцільною чистотою. Їх уже чекали двоє жінок у вигорілих майках і шортах. Одна низенька з темною стрижкою, що вибивалася з-під бейса, а друга висока й худорлява, у таких великих затемнених окулярах, за якими не видно й лиця. Як тільки подорожні витягли з машини свої речі, почалося знайомство. «Мене звати Таня», – чистою українською почала чорнявка. «Я з Волині. Вийшла тут заміж і зараз працюю бригадиром. А це полька, пані Ева, моя напарниця. Ми вас розселимо, ви пообідаєте, а тоді підемо на плантацію знайомитися з роботою». У вагончиках було душно й тісно. Сонце вже встигло напекти залізну обшивку, тому всі поспішили якнайшвидше вискочити на свіже повітря. Там Ева чекала їх із видрукуваними аркушами угоди на місячний термін. Таня перекладала дуже швидку мову полячки, з якої зрозуміли лише кілька слів. Умова – працювати, штраф, кара. Отже, за розірвання угоди і заробітку вираховують 100 злотих, а решту можуть отримати довірені люди. Незабаром кухарі підвезли на тачці бачок із пахучою стравою і запросили приїжджих за довгий стіл під широким тентом. Гарячий суп із шматками вареної ковбаси в глибоченьких мисочках, його називали зупою, після сухої їжі в дорозі особливо смакував. Приємно було й попити охолодженої мінеральної води. Таня пояснила, що за добу ночівлі у вагончику і такий обід відраховуватимуть по 10 злотих. «Шибко, шибко!» – підганяла Ева, коли через дорогу рушили на згірок до плантації малини. Скільки оком зглянути, то опускаючись у низини, то знову збігаючи на пагорби, аж до темної лісозмуги на обрії простяглися ряди малини. Захоплено зойкали жінки, присвиснули чоловіки, дивуючись такому обширу зелених кущів. А вони, розхитувані вітерцем, переливались на сонці, як дрібненькі морські хвильки, і по цьому зеленому морю світлими плямами рухались фігурки людей, то нахиляючись донизу, то піднімаючи руки до верхівок кущів. Кожна тягла за собою тачку із білими пластиковими коробками. Коли одна з жінок, засмагла, немов негритянка, наблизилася до гурту, бригадирка Таня, відкривши кілька коробок, пояснила. «Оце – палети, а менші – поємнічки на 250 грамів. Найкращі ягоди, достиглі й великі, кладемо в одну коробочку, але так, щоб їх можна було вільно закрити. Це будуть ягоди вищого сорту, і оцінюються вони по 2 злотих за кілограм. Інші, переспілі чи невеличкі, – в другу. Їхня вартість – 1 злотий. Забороняється розмовляти по телефону, курити, брудними руками збирати ягоди. На кожній площі є туалети і місця для куріння, після яких обов'язково мити руки і користуватися паперовими рушниками. Окурки й папір викидати в спеціальні ящики. За порушення правил – штраф у 50 злотих. На полі ягоди можна їсти скільки схочеться, а з собою брати не дозволяється. Сьогодні до вечора обживайтеся, а завтра о 7 ранку приступайте до роботи. Обід у полі з 12 до 13, а працюємо до 17 години. Тоді зважування ягід. До вечора розбиралися з речами, обмінювалися враженнями, обходили територію і розглядали офісні будівлі та складські приміщення. Від жінок, що повернулися з поля, дізналися, що малина цього року не вродила через посуху, отож працівники довго тут не затримуються, а заробітки невисокі. Але всі вони з прикордонних українських сіл, тому їм вигідно, бо на вихідні їдуть додому. Робота Оксані здалася нетяжкою. Правда, спочатку ягоди так і випорскували з рук і не клались у потрібну поємничку. А Роман на сусідньому рядку хоч і старався, проте відставав. Коли зважували зібране і з'ясувалося, що зароблять дуже мало, третього дня чоловік заявив: «Ти як хочеш, а я повертаюся додому. Буду шукати заробіток у Києві. Добре, що хоч недалеко від кордону, якось доберуся». Петро теж збирається їхати. Оксана в плач. Не могла уявити, як залишиться в чужій країні без підтримки. Але виручила Рая. Зв'язалася телефоном з односельцями, які працювали на будові у Любліні, і де потрібні були робочі. Пан приїхав своєю машиною і забрав обох чоловіків. А жінки помалу втягувались в роботу, хоча стомлювалися так, що не хотілося йти в село за продуктами. Примудрялися за обідом узяти більше хліба, аби вистачило і на вечерю. Не чути було сміху. Присмирніла завжди бадьора веселуха Рая, жартуючи хіба що над швидким схудненням подруг. «Валю, ти помолодшала на років 10. Тепер могтимеш удома хоч би й на дискотеку в клуб. Знайдеш собі молодого жевчика і скажеш до відзення своєму Відькові». «Чудово, зате на дочине весілля куплю файну сукню до фігури», – крутилася перед подругами, ніби й не та молодиця Валя. Терпіння у заробітчан лопнуло через 2 тижні, коли наглядач Анджей, низькорослий, з рідкою рудуватою борідкою, накинувся з грубою лайкою на Валі, оштрафував її на 50 злотих. Вона відповіла на телефонний дзвінок під час роботи. «Він обізвав мене, порядну і чесну жінку, курвою», – не могла заспокоїтися завжди стримана Валя. «Я за більше як 20 років заміжжя від чоловіка не чула грубого слова, а маю терпіти від якогось польського курдубля. А як після цього дивитися в очі своїм дітям? Як поважати саму себе? Та пропади пропадом ця Польща! Удома загадаю 10-му не слухати брехунів-вербувальників». Бувалі жінки заспокоювали: «Не бери так до серця. Для панів ми завжди хлопи і курви. Це така їхня лайка». Разом із Валою зібралася Люся. На чорницях удома зароблять більше. А Рая знову телефоном через знайомих знайшла більш оплачувану роботу на якогось пана в саду. Отримати зароблене доручили Вірі Петрівні. Вона вирішила залишитися, бо розуміла, що не в її роках їздити по чужій країні в пошуках кращої роботи. Тож із 8 лишилось 3. Несміливий Сашко, підстаркувата Віра Петрівна, Оксана, яка вперше за кордоном і звикла в усьому радитися з чоловіком. Тепер вона відчувала відповідальність і за інших. Вони надіялися на неї. Дні за роботою минали швидко. А закінчивши з малиною, перейшли на боровку. У цих ягодах Оксана вбачала схожість із чорницями і голубими буяхами. Вона аж зраділа, побачивши рідні ягоди. Та збирати їх виявилося ще важче, ніж малину, бо кущі такої висоти, що мусиш бути в напівзігнутому стані. Ох, як боліла спина! І все ж найстрашніше чекало попереду. Спека змінилася дощами. Яка ж робота чекає в негоду? За офісними будинками виблискували скляні дахи теплиць, по-польській шкляри. Ось туди й повела заробітчан пані Ева. Такого пекла Оксана в житті ще не бачила. Парко настільки, що нічим дихати. Під ногами хлюпає грязь, ледве пересуваєшся, з криком наступаючи на гидких жаб, що плюхаються в цій жижі. По обидва боки проходу на шпалерах плетуться трускавки-полуниці, і в тому багні, вдягнувши рукавиці, треба знаходити пасинки кущів, відрізати і складати на тракторний причеп, що рухається проходом. Багнюка майже до колін, шльопанці спадають, піт заливає очі, а сухоребра Ева прокуреним голосом підганяє: «Шибко, шибко працювати!» Не витримує техніка. Трактор не може зрушити в грязюці, і робота зупиняється. Бригадирка телефоном викликає Анджея, і той у високих чоботях вривається у теплицю. З чоловіками гуртом випихає тракторця на двір, всуває тачку Сашкові в руки і наказує відвозити пасинки до причепа на вулиці. Хлопець тужиться з усіх сил, проте візок не рухається. Розлючений Анджей аж бризкає слиною, скаче по край хлопця як півень і, розмахуючи стеком, несамовито лається. Жінки з острахом спостерігають за ними. Бідний Сашко, похитуючись, усе-таки зрушив тачку з місця і попхав поперед себе. Жили на худих руках і тонкій шиї, здається, від натуги тріснуть. І Оксана не стримується. Виривається в прохід, намагається вхопитися за ручки візка, щоб допомогти знесиленому хлопцю, але відчуває на собі кістляві пальці поляка, які з силою так її відштовхують, що мало не плюхається в багнюку. Обурена молодиця розгублено озирається з надією на чиюсь підтримку, але зустрічає лише співчутливі погляди. Усе єство сміливиці напружене до краю. От-от зірвуться з уст грубі слова, за які доведеться поплатитись. І раптом у кінці теплиці почувся несамовитий жіночий крик: «Гадюка!» Оксана зривається з місця і, гуплячи шльопанці, летить до виходу. Ні, цього вона вже не витримає. Уява вихоплює картину, як у лісі з моху з шипінням вистромлюється зміїна голова, а пістряве тіло, звиваючись, наближається до ноги. Тоді вона так перелякалася, що вже до вечора не могла збирати ягід, а згодом, буваючи в лісі, обминала низини й мохи. А звідки тут могла взятися гадюка? Хіба з лісу, куди підходять плантації? Як можна працювати, коли небезпека таїться поруч? На подвір'ї підставила розпалене обличчя під краплі дощу. Змила піт, остудила розбурхані гнівом почуття й мовчки побрела до вагончика. А вже там дала волю сльозам, від образи, відчаю, безсилля. Боже, за що таке приниження? І скільки це можна терпіти? І де він, той власник фірм, пан Владик? Добра й інтелігентна людина. Чи знає, як його люди ставляться до заробітчан? Чому його ніколи не видно на плантаціях? І чом допускає таку жорстокість? Ні, треба негайно поскаржитися доброму панові. Увечері стільки й розмов у вагончику, що про Оксанин вчинок. Одні співчували, інші тільки махали руками. Мовляв, нічого не зміниш, знала, куди їхала. Ми для польських панів дешева рабська сила. І їм байдуже, як і в яких умовах ми працюємо, аби лиш прибуток. Добродушна Віра Петрівна, яка поселилася з Оксаною після від'їзду чоловіка, як могла розраджувала: «Дитину, потерпи, вже недовго лишилося. Ти нічого нікому не доведеш, а тільки накличеш немилість на глядачів. Вони й помстяться тобі штрафами». Після довгих роздумів вирішила: якщо й завтра поведуть у шклярні, збереться додому. Але на ранок хмари порідшали, сіяла стільки дрібна мжичка, тому надійшла команда садити трускавки на віддаленій плантації. Стипивши зуби, Оксана працювала добросовісно, як завжди. Бригадири її не зачіпали. Однак за вчорашній прогул оштрафували. Пана Владика бачила всього один раз. Ясного неспекотного дня у легкому білому одязі привіз на плантацію світловолосу тендітну паню і, вивівши за руку на пригірок, щось захоплено розповідав, широко розводячи руками. Здалеку було чути їхні веселі голоси. Тепер, коли при Оксані говорять про роботу в Польщі, вона категорично відмовляється. «О, ні, тільки без мене. Я вже натішилася польськими заробітками і добрими панами. Їхня солодка малина мені й досі гірчить».